Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie mokyklą. Mokykla tai moksleivių potencialo puoselėtoja. Ir mūsų laidos viešnia yra psichologija, edukacinės psichologijos magistrė Julija Ladigaitė.
Sveiki.
Dėkojam, mėla Julija, kad sutikote dalyvauti šioje laidoje. Klausytojai jūs turbūt ne vieną kartą yra girdėję ir ateitininkų laidose. O šį kartą kalbėsimės apie mokyklą ir mokinius.
Labai malonu.
Ir jūs visiškai neseniai pavasarį užbaigėte savo tyrimą, studiją apie 7 klasių moksleivius. Ir tyrinėjote, mokinių gebėjimų, intelektinio potencialo panaudojimo bei taisyklių laikymosi svarbą mokymuisi.
Taip, iš tiesų, mano tikslas buvo išsiaiškinti, kokie dalykai gali apspręsti arba gali nuspėti, kad mokinys gaus gerus pažymius, tai reiškia, kad jis gaus gerus pasiekimus ir kas gali apspręsti, kad jis elgsis mokykloje tinkamai. Ir lygiai taip pat man buvo svarbu sužinoti, o kas trukdo mokiniams, net jeigu jie turi reikalingus gebėjimus, jie turi reikalingas savybes gerai mokytis arba gerai elgtis, tai kas vis dėlto trukdo jiems tai padaryti?
Na ir jau vien tikslo formuluoti kelia tokias intriguojančias tezes. Tai kai kurias pasiliksiu vėliau, bet na, pirmiausia, kodėl būtent 7 klasių vaikai, kuo šitas amžius svarbus?
7 klasės mokiniai, tai jie jau po truputėlį žengia į brandą. Bet tas pirmas žingsnis kartais gali būti labai sudėtingas tiek patiems mokiniams, tiek jų mokytojams ir žinoma tėvams, globėjams, tiem žmonėms tiesiog, kuriems rūpi 7-okas. Tai 6 klasėje jau prasideda po truputėlį brendimas, galbūt mergaitėms šiek tiek anksčiau, berniukai šiek tiek vėliau pradeda bręsti ir 7 klasė dažnai vat ir iš pažįstamų mokytojų yra girdima, kad o ne, kaip man sunku su tais 7-okais, kad vat ateina 9-okai, tai jau jie, jau su jais galima ir susišnekėti, jie supranta, ką sakai, atrodo, su 7-okais labai sunku susitvarkyti, nes jie jau nebe vaikai, jie dar nesuaugę ir tas tarpinis amžius ir mokykloje labai yra ryškus. Jie dažnai gali būti nepatenkinti tuo, kas aplink vyksta. Dažna emocijų kaita, tie šokinėjantis hormonai, vadinamas hormonų audros ir pačiam vaikui, 7-okui mokykloje būna sudėtinga. Ir dėl to tikrai dažnai krenta ir pažymiai mokinių, ir elgesys, jis išsibalansuoja, ir tai, kas galbūt būdavo paprasta 5 klasėje, 7 klasėje, tampa labai sudėtinga.
Ir šitas amžius, taip žiūrint, iš tyriminės pusės yra toks nusaikiausias, nes pirmi 2 metai dar yra daugiau adaptacijos, prisitaikymo. O 3 metai jau tu žinai, ką tu veiki toj mokyklai, vis tiek suleidę šaknis po pradinukų, 5-6.
Taip, iš tiesų dar žiūrint Lietuvos kontekstą, tai pradinėse klasėse vaikai turi savo tokį mažą pasaulėlį. Ta pačia klasė, ta pačia mokytoja arba mokytoja vyra. Jie gyvena taip tarsi toks pereinamasis laikotarpis iš namų į progimnaziją ir jų progimnazijoje gyvenimas keičiasi, vaikai vėlgi ateina į naują pastatą, jie turi pradėti vaikščioti po skirtingus kabinetus, daugybę naujų mokytojų, vėlgi nauji vaikai, tai iš tiesų 5 klasėje dar tas žymus yra toks adaptacijos laikotarpis, pratinimasis prie mokyklos ir 7 klasėje jau iš tiesų yra žvilgsnis tokia galbūt didesnė savimonė, bet ta savimonė vis dėlto yra aptemdoma ankstyvosios paauglystės.
Taip, ir na, jūs kaip tyrėja vis tiek rinkotės tam tikrą įrankį ir aišku užnugarį. Domina, kokiom vaikų raidos teorijomis vadovavotės rašydama šį darbą ir aišku rengdama instrumentą tyrimo. Kokie tai autoriai galėjo būti?
Tai atlikdama tyrimą, tai aš stebėjau tokius galbūt skirtingus aspektus. Vienas aspektas tai buvo mokinių mąstymo gebėjimai, kitas aspektas kūrybiškumas ir trečias aspektas tai buvo jautrumas. Ir visos šitos trys savybės jos buvo žiūrimos su mokinių elgesiu mokykloje ir pažymiais. Tai tiek intelektas, tiek kūrybiškumas, tiek pažymiai, tiek elgesys, tai jie tokie gal labiau atskiresni ir jie nekalba apie žmogaus raidą, apie vaiko raidą, tačiau tas penktasis dėmuo jautrumas, tai galbūt ir buvo mano tas pats įdomiausias aspektas, kurį bet labai norėjau patyrinėti, tai jis yra paimtas iš tokio Kazimiero Dambrovski pozityvios dezintegracijos teorijos. Kazimieras Dambrovskis, tai jis yra lenkų kilmės amerikietis ir jau kurį laiką nuo 70-mečio jau kalba apie pozityvę dezintegraciją ir apie jautrumą. Ir galbūt toks vat įdomiausias žvilgsnis, kuris ne tiek jau būdingas dabartiniai mūsų pasaulėžiūrai, tokiam vyraujančiam įsivaizdavimui, kad žmogus turi gyventi nepatirdamas nemalonumo. Tai Kazimieras Dambrovskis atvirkščiai sako, kad žmogus auga, žmogus iš tiesų bręsta, žmogus iš tiesų mokosi tik per nemalonumą. Ir ta ankstyvoji paauglystė, 7 klasė, tai yra vienas didelis nemalonumas vaikui, lygiai taip pat gali būti ir nemalonumas jo artimiems žmonėms, namuose, mokykloje. Tai Kazimieras Dambrovskis būtent ir sakytų, kad žmogus auga per tą nemalonumą, per emocijų audras, per kažkokias skaudžias patirtis. Kartais netgi gali atrodyti, kad yra kažkokie psichopatologijos požymiai, tačiau juos išsprendęs tą dezintegraciją, ją paverti pozityvę. Ir tas nemalonumo jausmas, dezintegracija, jinai yra pozityvi. Aišku, būna ir tokių situacijų, kai vaikas, paauglys dar nėra pasiruošęs, galbūt jis neturi tinkamų įgūdžių, tinkamos palaikančios aplinkos ir ta dezintegracija dėja, bet tampa tokia negatyve. Ir jis nepajėgė išspręsti savo tų raidos uždavinių ir jis tiesiog pasilieka, grįžta į tą žemesnį raidos etapą. Tai vat būtent ši teorija ir sako, kad žmogus bręsta per krizę, žmogus bręsta per nemalonumą. Man tas iš tiesų siejasi ir su krikščionybės požiūriu į kančią. Tai galima irgi pavadinti tokia savotiška kančia, kad per kančią mes irgi galim savo tikėjimą brandinti, jį išgryninti, tai lygiai taip pat ir žmogaus asmenybė per kančią, per nepatogumą, nemalonumą, ji auga.
Primena motinos Teresės pasakymą, kur problema, jeigu dedi lygybė ženklą, sakai, kad dovana.
Iš tiesų.
Lengviau įveikia kalnus ir nuokalnes.
Tiesą sakant, ieškojau, ar Kazimieras Dambrovskis kažkur kalbėjo apie savo tikėjimą, apie savo religiją, neteko atrasti šito dalyko, bet va, tikrai skaitant jo darbus, tai tikrai daug tokių krikščionybės apraiškų, krikščionybės tiesų va, atsispindi jo požiūryje į vaiko raidą.
Labai įdomu, aišku, čia ne šiandienos tema, bet ir vilties teorijos yra būdingos terapijai ir vaikų gydymui, auginimui, integravimui.
Ir galbūt tada vėlgi šitas požiūris padeda taip neišsigąsti tų paauglystės problemų, padeda neišsigąsti galbūt vaiko patiriamo nerimo arba kažkokio, tai nežinau, kartais išgaščio tam tikrose situacijose, tada nu, tiesiog ir tėvams, ir mokytojams yra lengviau suprasti, kad tai yra natūralus vaiko raidos dalykas ir į kiekvieną tokį nu, vat, vaiko nemalonę patirtį galima žiūrėti ne tik tai kaip į problemą, kuri atsiranda, bet į galimybę suaugti, subręsti.
Na, čia toks, sakyčiau, sprogdinantis teiginys, žinant, kad Lietuvoje, na, krizių nemažai, per kurias eina ir patys vaikai, mokiniai. Ir kiek žinau, kiek girdėjau, domėjausi, pati Julija irgi prisiliečiate prie išsiskyrusių šeimų situacijų, padedate ir vaikus palydėti per tuos sunkumus. Suprantu, kad šitie vaikai, kurie yra įvaikinti, globojami, nežiūrint to, na, kaip jiems šiandien yra mokykloje ar ne, jie kartu su visais kitais vaikais gražiai apsirengia, atrodo ir besišypsantys, bet jų emocinis krūvis yra visai kitoks negu vaikų, kurie auga stabiliai nuo gimimo, apsupti meilės, nu, su tam tikrom krizim, kurios įveikiamos, kurios nesutrikdo jų raidos etapų. Tai va tie sunkumai kažkaip ar tik tai vaiko nerimui paliekami, ar mes suaugę irgi kažką turim daryti ir tada čia aišku vėl klausimai, kiek tai atsakinga mokykla, kiek tėvai, o gal ir ne, nestumdant atsakomybę nuo vienų ir kitų, ir kas tada ir kaip laimi.
Tai be abejonės tikrai yra tokių situacijų, yra tokių vaikų, kurie yra patyrę tokius išgyvenimus, kurių turbūt dauguma klausytojų net neįsivaizduoja, kad tokių būna. Ir yra vaikų, kurie išgyvenę tuos sunkumus, tuos tikrai baisius momentus, jie eina į mokyklą, jie bando mokytis, bet jie tikrai patiria sunkumus. Ir tada galima vėlgi žiūrinti pozityvios dezintegracijos teoriją, sakyti, kad vis dėlto yra reikalingos tam tikros sąlygos, kad ta pozityvi dezintegracija įvyktų. Ir kartais tų sąlygų nebūna, arba jos yra nepakankamos. Ir tada aplinka, tai tiek tėvai, globėjai, tiek mokytojai, vis dėlto turi telkti tas pastangas ir padėti vaikui tinkamai integruotis toliau į gyvenimą.
Ir kokios tos sąlygos būtų?
Tai žinoma, tos sąlygos vėlgi priklauso nuo to, ką vaikas išgyvena, tada jau galim kalbėti apie daug kažkokių specifinių pagalbos būdų, bet jeigu taip kalbant abstrakčiau apie, galbūt apie tokias tiesiog krizinės situacijas, kurias išgyvena vaikai, tai turbūt svarbiausias tai yra aplinkinių požiūris į vaiką, kad jeigu vaikas elgiasi ne taip, kaip mes norėtumėm, ne taip, kaip reikalautų mokyklos taisyklės, arba jis gauna ne tokius pažymius, kurie patenka į 9 ar 10 intervalą, bet gauna prastesnius pažymius, jeigu vaikas ne toks atsakingas, kaip mes tikėtumės, jis didžiąją daugumą atveju, jis šitaip tiesiog elgiasi, nes kitaip jam neišeina. Ir tai yra kol kas jo vienintelis būdas išgyventi. Ir tai kol kas, nu vat, tai yra būdas, kaip jam būti tarp žmonių, jis geresnio dar nesurado. Ir būtent aplinkiniai, mokytojai, pagalbos specialistai, tėvai, globėjai, jie yra tie žmonės, kurie gali padėti vaikui atrasti tuos naujus būdus, patikėti, kad jie gali būti veiksmingi, juos išbandyti ir padėti įtvirtinti. Ir kartais tai gali reikalauti labai daug laiko. Čia turbūt vėlgi nuo žaizdos gilumo priklauso, kiek laiko tam reikės, kada mes tai pastebim, kada sureaguojam, bet toks didelis šauktukas, kad jeigu vaikas netinkamai elgiasi, jeigu vaikas prastai mokosi, tai ne šiaip sau, kad jis yra tinginys. Bet tai yra todėl, kad jam kitaip dar neišeina.
Na, labai primenat vasarą girdėtą Panemunės direktoriaus pasakojimą apie vaiką, kurį ruošėsi išmesti ir sako, ot paprasčiausia būtų. Visi rankas pakelia ir paleidžia vaiką iš mokyklos. Ir sako, tada pagauna toks interesas, ar tikrai mes katalikišką gimnaziją turėtume tai padaryti, o reiktų pažiūrėti va taip iš vidaus. Ir kaip jis džiaugiasi, kai pamatė iš vidaus ir kad tai buvo ir iššūkis, bet kaip kalbėjom ir dovana atpažinti ir palydėti vaiką per sunkumus, per tas krizes, kaip jūs sakot, ir ta pozityvi dezintegracijos teorija suveikia, kad iš tikrųjų integruoja.
Kartais mes irgi pamirštam, kad mes mąstom suaugusio protu ir galvodami apie mokyklinuką, galbūt apie pradinuką arba apie paauglį, mes negalim pamiršti, kad jie masto kitaip ir tai, kas mums atrodo logiška vaikui, tai nebūtinai bus logiška. Vaikas greičiausiai turi savo kažkokią kitą logiką ir kartais užtrunka, kol mes tą logiką perprantam. Tai čia tiesiog suaugusio yra atsakomybė bandyti tą logiką perprasti, skirti tam laiko, skirti tam pastangų ir kartais tai tikrai daug kainuoja. Kartais ir mokytojai jie neturi pakankamai laiko, kad galėtų kiekvieną vaiką perprasti, bet iš tiesų užtenka turėti noro ir atsiras būdų, kaip tai padaryti.
Na, jautrumą pakėdenot, papasakojot, o įdomu, kaip yra su neverbaliniais vaikų gebėjimais. Kokios čia buvo jūsų teorijos tyrimo pagrinduose ir, va, ir ką jūs ten radot?
Tai mąstymo gebėjimus, intelektą, tyriau naudodama Reiveno intelekto testą, standartinės progresuojančias matricas. Ir šis testas remiasi tokia intelekto teorija, kuri sako, kad kiekvienas žmogus turi tokį universalų gebėjimą, vadinamą Spearmano G faktoriumi. Ir tas universalus gebėjimas, jis pasireiškia bet kokioje situacijoje. Jis lygiai taip pat pasireikš sprendžiant matematikos uždavinį, bet lygiai taip pat pasireikš galvojant, ko draugas norėtų gimtadieniui. Tai šis būtent gebėjimas, tas mąstymo gebėjimas, jis tiesiog padeda kažkaip taip nejučia panalizuoti aplinką, įvertinti daugybę dalykų, kurie yra aplinkui ir tada priimti teisingą sprendimą. Tai šito Reiveno testo metu tai irgi buvo stebima, kaip mokinys sugeba pasimokyti iš prieš tai gautų užduočių, kaip atpažinti kažkokius dėsningumus, bet visą tai vat, galima apibūdinti kaip tą bendrąjį tokį gebėjimą.
Ir jis taip pat svarbus yra vaikų ir gebėjimam ir ugdymo procesui. Nes, kaip sakot, na, įveda į tam tikrą sistemą tavo praeitis, padeda turbūt ateities mokymuose. Bet čia vėl girdžiu, jeigu vaikai, pavyzdžiui, patiria nesėkmę mokydamiesi, sunkiau adaptuojasi mokykloje, namuose išgyvena kažkokias krizes, yra tik ką įvaikinti, ar pradėta globa, jiem, na, labai nesaugu, jie nedrįsta žmonių, ar turi žemą savivertę. Ir tada ta patirtis, nu, nebūna tokia teigiama. Aišku, aš čia klausiu taip provokuodama, nors labai girdžiu tą kitą pusę jūsų, tą Dambrovskio pozityvoji integracija, tarsi užpildo ir pastumė į kitą pusę.
Taip, tai iš tiesų vėlgi, jeigu žiūrint tyrimo rezultatus, tai iš tiesų vaikai, mokiniai, kurie turi aukštesnį intelektą, jiems yra lengviau gauti gerus pažymius, lengviau gauti gerus įvertinimus, jie dažniau elgiasi taip, kaip norėtų galbūt mokytojai arba kaip reikalauja mokyklos taisyklės, bet tai tikrai nėra absoliutu. Ir vėlgi tyrimą atsiskleidė, kad yra vaikų, kurie turi aukštą intelektą, ir jie tikrai galėtų būti pirmūnai, jie galėtų gauti gerus pažymius, bet tai vis dėlto nevyksta. Va čia man ir buvo tas toksai įdomus klausimas. Tai tie vaikai, kurie turi gebėjimus gerai mokytis, bet vis dėlto tai nevyksta, tai koks yra skirtumas, kuo jie išsiskiria? Tai vienas iš atsakymų tai būtent yra jaudrumas. Jaudrumas asmenybės savybė, turinti tam tikrų ypatumų pažinti pasaulį tam tikrų būdų. Jeigu taip pat įsivaizduojant, tokie 5 kanalai, per kurį galima intensyviau pažinti pasaulį. Ir jaudrumas, jis yra siejamas netgi dažnai ir su gabais vaikais. Ir tas kanalas, ta jaudrumo viena iš 5 sričių, jį gali padėti pažinti pasaulį, bet lygiai taip pat jį turi ir tam tikras neigiamas pasiekmes, turi tokius neigiamus pamušalus. Ir tiek vaikui, tiek mokytojui svarbu suprasti, kad tam tikrų būdų pažįstant pasaulį, būti jaudresniu, tai galima pasakyti jautresniu, kad klausytojams būtų lengviau suprasti jaudresniu vienoje vietoje, tai reiškia, kad tai ir padeda Bet iš kitos pusės tas jautrumas gali ir kliudyti, ir tas kliudimas kartais atsispindi ir pažymiuose.
Ir dar minėjote kūrybiškumą savam darbe. Kaip tai siejasi? Na, sakykime, kokia matematikos pamokoji daug kūrybos nereikia, 2×2=4.
Tai iš tiesų kūrybiškumas buvo dar viena problema, kuri man iš tiesų netikėtai, bet pasimatė, kad tai tikrai yra problema. Kūrybiškų vaikų yra ir yra intelektualiai gabių ir kūrybiškų vaikų, bet dėja ypatingai kūrybiški vaikai, kurie tikrai pasižymi tokiais stipriais gebėjimais kūrybiškai mąstyti, iš atskirų detalių sukurti prasmingą visumą, iš tiesų sukurti kažką tokio genialaus, įdomaus, tokie vaikai taip pat negauna gerų pažymių. Kas yra tikrai netikėta, kai jau kurį laiką visa Lietuvos švietimo sistema kalba apie tai, kad mes ugdome kūrybiškus vaikus, yra visokios direktyvos, patarimai, kaip mokykloms ugdyti kūrybiškumą. Bet ugdant kūrybiškumą, mes galbūt kartais pamirštam, kad jį derėtų ir įvertinti. Ir kūrybiškas vaikas galėtų gauti paskatinimą, kad mes džiaugiamės, kad tu esi kūrybiškas, mes džiaugiamės, kad tu kūrybiškai mastai, bet galbūt mes dar neradom instrumentų, kaip tą kūrybiškumą pastebėti ir kaip jį įvertinti. Ir tikrai, ką jūs kalbat apie matematikos pamoką, dažnai tai turi būti labai aiški loginė seka, atsakymas į klausimą, tai yra sprendimas ir atsakymas, ne tik atsakymas, kurį galbūt kūrybiškai galima sudėlioti savo mintise. Ir tikrai kūrybiškiams vaikams yra disciplinos, kurios labiau stringa.
Taip, aišku, yra kūrybiškumas, kaip minėjot, ir turbūt dar kitos savybės. Na, mes taip liaudiškai, kurie žinom, kokie ten vaikų intelektai yra, emocinis, intelekto ar ne, IQ, bet žinom, kad yra visokių darbinis intelektas, kurį ne kiekvienas turi, na, su aukšto IQ. Ir panašiai socialinės bendravimo ryšių svarba. Ir tai, ką jūs atradote savo tyrime, kuo būtų naudingi rezultatai patiems vaikams, tėveliams, mokytojams?
Galbūt tokia didžiausia nauda, tai matyčiau ne intelekto sužinojime, galbūt net ne kūrybiškumo sužinojime, bet savęs pažinime per jautrumo dimensijas. Ir čia galbūt nebūtina to testo atlikti, bet tiesiog svarbu įsiklausyti pačiam vaikui, įsiklausyti tevami tai, kas yra svarbu, kas yra reikalinga vaikui, kad jis gebėtų mąstyti. Tai tos 5 jautrumo dimensijos, dar jų neminėjau, bet turbūt būtų svarbu, galbūt įdomu klausytojams susipažinti, tai į ką galima atkreipti dėmesį. Tai galiotų ir mokytojams, ir tevams, ir pačiam vaikui. Tai pirmoji jautrumo dimensija būtų psichomotorinis jautrumas. Paprastai pasakius, tai vaikas, kuris nori aktyvuoti savo smegenis ir gerai galvoti, jam reikia pajudėti. Ir jeigu jis nepajudės, jis nesugalvos. Ir kartais būna tokių vaikų, kurie matom muistos ir per pamokas, arba jie būtinai eina per kiekvieną pertrauką pamėtyti krepšinį, arba dar kažkaip kitaip pajudėti, palakstyti. Tai vėlgi turbūt dažnai mokyklose tokie vaikai yra raminami, kad negalima bėgioti koridoriuose, ką tu čia dabar sušalsi laukė krepšinį mėtydamas, grįžk atgal į mokyklą arba nesimuisti klasėje. Tai tokiem vaikam yra užkertama galimybė aktyvinti jų smegenis. Ir tikrai yra daug mokslinių tyrimų, kurie sako, kad svarbu fiziškai pajudėti, netgi Pasaulio sveikatos organizacija turi rekomendacijas, kiek kokio amžiaus žmonės turi pajudėti. Tai kartais, tiesiog pakaktų įsiklausyti ir pamatyti, jeigu vaikas tikrai daug juda, išsikelti klausimą, o gal jis juda dėl to, kad jam kitaip paskui per pamokas neišeina mąstyti. Ir tada nesistengti užgošti. Galbūt galima sukurti erdves mokyklose, kur vaikai gali tikrai saugiai palakstyti, išsilieti, galbūt kažkaip ten pažaisti judrius žaidimus. Ir tai padėtų tiems vaikams, kuriems to reikia, saugiai tai padaryti ir tada per pamokas lengviau mąstyti. Kita dimensija būtų Vaizduotės jautrumas. Vaizduotės jautrumas tai yra vaiko būdas pažinti pasaulį būtent per savo kūrybą, per savo vaizduotę. Tokie vaikai yra labai jautrus nuoboduliui. Ir jeigu tik tai pasidaro nuobodu, jis nuklysta į savo vaizduotės pasaulį, kuriame tikrai daug yra įdomių, nes ten yra kažkokios fantastikos arba galbūt vakar dienos įvykių, kuriuos galima iš naujo permastyti ir sukurti kitokias pabaigas. Tai tokiem vaikam vėlgi svarbu žinoti, kad aš tikrai dažnai nuklystu savo mintise kažkur kitur, mokytojai to greičiausiai tai rečiau pastebi, nes toks vaikas, na, jis tiesiog sėdi ir sunku galbūt pastebėti, kad jis nedirba. Bet tėvai, vaikai, jie gali tai atkreipti dėmesį, išsikelti savo klausimą, ar dažnai aš nuklystu mintise. Ir jeigu tai būna, susigalvoti būdų, o kaip aš tai pastebėsiu. Galbūt turėti kokį nors lipduką ant sąsiuvinio, arba, nežinau, ant penalo, kuris būtų priminimas, toks sutartinis ženklas, kad ei, ar tu kartais nenuklydai kur nors savo mintise. Galbūt tai vat, būtų galimybė sugrįžti. Galbūt vengti sėdėti prie lango, jeigu dažnai nuklysta mintis už lango. Arba tiesiog nu, vat, kažkaip susidėlioti savo aplinką, kad jį primintų, jog aš turiu būti sąmoningas. Dar viena dimensija, tai būtų intelektinis jautrumas. Intelektinis jautrumas, tai turbūt mokytojų labiausiai mėgstama jautrumo rūšis. Kai mokinys turi tikrai tokį didelį susidomėjimą protauti. Ir tas protavimas jo neapsunkina, jis gali ilgai, pavyzdžiui, skaityti arba ilgai spręsti uždavinius. Tai tokiems vaikams kažkokių galbūt specialių patarimų mokykloje ir nereikia, jie tai puikiai susitvarko. Iš kitos pusės kartais jiems pritrūksta to tokio noro galbūt socialinį gyvenimą gyventi, jie gali užsimiršti knygose per daug, savo moksluose ir tada nukenčia jų kitos gyvenimo sferos. Dar viena dimensija būtų emocinis jautrumas ir emociškai jautrų žmonės, jie geba savyje atpažinti emocijas, kas kartais būna labai sudėtinga. Jie gali atpažinti ir keletą emocijų vienu metu, jie geba pajusti kitą žmogų. Tai mokykloje tokiems mokiniams jie yra labai jautrus neteisybei. Ir jeigu jie mato, kad mokytojas neteisingai apkaltino kitą arba mane, kažkokia situacija buvo neišsiaiškinta, jeigu mato, kad kažkoks klasiokas liūdi ir niekas vat juo nepasirūpina, jis galbūt net į pamoką nenueis, bet jisai liks paguosti kažkokio vaiko, kurį sutiko koridoriuje. Tai tokie vaikai tikrai vat jie rūpinasi kitų žmonių gerovę ir jie gali netgi galbūt prisijimti už kitus vaikus padarytas kokias nors, nežinau, išdaigas. Ir tada vat šitaip nukentėti. Tai vat dėrėtų irgi į tai atkreipti dėmesį. Jau labai ilgai kalbu, gal jau nusibodo, bet tokie vat praktiniai patarimai.
Ir turbūt penktoji.
Taip, ir penktoji dimensija. Reikia pasikartoti, ką sakiau. Tai vaizduotę paminėjau, psichomotorinį jautrumą paminėjau, emocinį jautrumą paminėjau ir nepaminėjau dar jutiminio jautrumą. Jutiminis jautrumas, tai jis yra toks vėlgi pasaulio pažinimas, bet per jusles. Tai per penkis pojūčius mokiniai ir šiaip bet kokie žmonės, jie pažįsta pasaulį. Ir jeigu žmogus yra jaudresnis šioje srityje, jis gali būti jaudresnis tam tikroje juslėje arba keliose juslėse. Čia derėtų atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, galbūt jūsų vaikas labai jautrus garsams, galbūt jis nepakelia triukšmo, galbūt jis vengia tokių vietų, kur yra triukšmas, arba galbūt jo klasė yra nelabai drausminga ir ten tikrai yra triukšmaujama. Arba galbūt mokykla yra tokia, kurioje nereikalaujama iš mokinių tylos per pamoką. Tokiu atveju vaikui bus sudėtinga ir reikėtų apsvarstyti, o ką būtų galima padaryti, kad to triukšmo būtų kuo mažiau. Galbūt jūsų vaikas yra jaudresnis per regą. Tokiu atveju tokie vat mokinėje gali būti labai susižavėję vizualiuoju menu. Jie čia gali būti tokie labai talentingi ir tikrai tokiu. Būna taip, ar ne? Ir šioje vietoje gali tikrai tokių aukštų pasiekimų pasiekti. Iš kitos pusės, tada tokius mokinius gali blaškyti neestetiški dalykai. Arba tiesiog labai ryškus dalykai. Pavyzdžiui, jeigu mokytoja veda pamoką su kokiu nors zuikiu ant suknelės. Galbūt tas zuikis bus tas vienintelis dalykas, kurį vaikas matys pamokoje ir kokie nors antrojo pasaulinio karo priežastis bus tikrai mažiau įdomios negu kad zuikis. Tai rega, klausa, skonis, uoslė, lytėjimas, visi šitie dalykai, jie turi tiek teigiamą pusę, tiek neigiamą pusę. Teigiamą pusę išnaudojus galima tikrai daugiau pasiekti toje srityje, bet labai svarbu apsaugoti vaiką ir vaikui padėti išmokti apsisaugoti nuo tos neigiamo pamušalo.
Tai skamba, kad mes turbūt turim labai gerai pažinoti vaikus, visas jų dovanas, ypatumus. Ir aišku, mokytojams sunkus uždavinys, kai vaikų daug, bet tėveliam, kai namuose turi vieną, 5-7 vaikus. Tai turbūt net ir įdomu atpažinti, kokias savybės, kuo ypatingi yra mūsų vaikai ir kaip padėti pagal tai, kuo jie apdovanoti, jam eiti toliau. Taip suprantu jūsų tyrimo.
Tikrai taip. Ir čia va, tikrai toks patarimas tėveliam, kad kai pastebit dalykus apie savo vaikus, tai nebijokit ir nueikite į mokyklas, pasikalbėkit su mokytojais, nes galbūt kartais mokytojai ieško sprendimo, kaip prie jūsų vaiko prieiti, bet jam nepavyksta, nes jie tikrai galbūt per mažai jūsų vaiką pažįsta ir neturi laiko geriau su juo susipažinti. Tai toks nuoširdus pasikalbėjimas, toks pasidalinimas tuo, ką atradot apie savo vaiką, kas padeda jį galbūt šiek tiek labiau į rėmus sudėti, kad jis galbūt atliktų savo pareigas atsakingiau, tai mokytojam tikrai būtų geri patarimai, vat jiem nereikėtų kažkaip savo laiko skirti vaiko pažinimui, kai jau iš karto gali pažinti vaiką ir jau iš karto gali taikyti dalykus.
Ir taip jau vedate į tą didįjį įsakymą. Mylėk kiekvieną žmogų kaip pat save, tai tas reiškia, kad turi save pažinti, bet ir pažinti tą kitą žmogų. Ir kai dirbi mokykloje, ypač, man atrodo, katalikiškoje mokykloje tie standartai turėtų būti tikrai krikščioniški. Tai klausimas būtų mūsų katalikiškų gimnazijų, kurių mes turim tikrai apščiai Lietuvoje. Vienos yra vienuolijų įkurtos, vadovaujasi savo vienuolijos charizma, steigėjo kokią nors pagrindinę mintimį, viziją. O kaip jūs, Julija, matytumėte tą katalikiškų gimnazijų viziją? Kokios jos turėtų būti Lietuvoje šiandien, būtent ir taip jūsų to tyrimo kontekste?
Kaip turėtų atrodyti katalikiška gimnazija arba mokykla, šiaip ugdymo įstaiga, tai pirmas dalykas – tai atitikti katalikų bažnyčios mokymą ir turbūt Jėzaus mokymą. Čia turbūt skamba labai abstrakčiai. Jeigu tada sieti su vat mano atradimais, mano kažkokiais patyrimais, mano išvalgomis tyrimo metu, dar būtų galima sieti su tokiais lietuviais iš tarpukario pedagogais, kurie buvo tokie gilūs katalikai ir jie taip pat teikia savo išvalgas, vat kaip būtų galima ugdyti žmonės, į ką vertėtų atsižvelgti. Tai man pirmas dalykas, vat koks galėtų būti išskirtinumas, tai būtų dorybių ugdymas, vertybių ugdymas. Ir dabar daugybė yra mokyklų Lietuvoje, kurios jūs gali suteikti žinias. Vėlgi kalbama, kad žinias galima tiesiog pasiskaityti internetuose, laikraščiuose, knygose, nesvarbu, kur ten patinka skaityti, galima žiūrėti paskaitas dabar iš visokiausių universitetų. Ir žinių tikrai mes turime. Ir ką katalikiška mokykla galėtų kuo išsiskirti, tai duoti vaikui įrankį, kaip atskirti, kas yra dora, o kas yra nedora. Ir kaip atskirti, kokios žinios yra kuriančios didesnį gėrį pasaulyje, o kokios žinios jos yra greunančios. Tai turbūt čia būtų tas toksai didžiausias išskirtinumas. Ir iš tiesų, jūs man pateikėt klausimus.
Kad nebūtų didelių surprizų.
Ir vienas tas klausimas buvo būtent apie tarpukario pedagogus.
Ateitininkus irgi, nes pati ateitininkė.
Taip, tai vat Stasys Šalkauskis, Pranas Dovidaitis, taip pat kiti vat pedagogai, ateitininkai tarpukariu, Man atrodo, jie 100 metų iš tiesų lenkia ir galbūt dar daugiau lenkia mūsų švietimo sistemą.
Ir iš tikrųjų lietuviai galėtų labai pasidžiaugti, sakykime, tokio profesoriaus Stasio Šalkauskio idėjos. Jos turbūt lenktų net ir Europos edukacinės, pedagoginės filosofijas.
Tai kartais galime išgirsti, kad pat mokykla dar neišlipo iš sovietmečio, arba mes mokome vaikus taip, kaip buvo mokomi vaikai tarpukaryje ir čia mūsų metodai nepasikeitė, bet tarpukaryje sukurtos idėjos, kaip turėtų atrodyti mokykla, kaip turėtų atrodyti tikrąją to žodžio prasme ugdymo įstaiga, tai tikrai galima rasti Vačilkauskio, Dovidaičio raštuose ir tas akcentas būtent ir yra, kad ugdoma visapusiška asmenybė, ne tik vaiko protas yra išugdomas, bet visapusiškai nepamirštant vaiko kūno lavinimo, vaiko dvasios stiprybės lavinimo ir tada žinoma irgi nepamirštant jo proto, protinių gebėjimų, įžvalgos, refleksijos gebėjimo, tai šitie labai svarbus dalykai, kai mes į jo žiūrime visuotinai. Ir tada netrodo menkesnis dalykas lavinti vaiko kūną, pavyzdžiui, kūno kultūrą atrodytų tas, ai, čia ta tokia šiaip savo pamoka, iš kurios galbūt čia galima kartais išeiti. Tai iš tiesų žiūrima į žmogų kaip į tokią visuminę būtybę. Į žmogų, kuris yra ir siela, ir kūnas, jis yra protingas, jis yra socialus.
Yra tai bendruomenės dalis. Ir vaikas turėtų būti jautrus ir savo bendruomeniai. Parapijai.
Tikrai taip.
Visuotiniai katalikų bažnyčiai.
Kaip jūs sakot, ir bendruomeniai, ir savo tautai, ir pasauliui, kad tikrai, vat, žmogus, jis nėra atskiras ir jo labiau nėra atskiras žmogaus protas. Tai man atrodo, kad katalikiškos mokyklos, darželiai, gimnazijos, jos būtent ir galėtų, ir aš esu tikra, kad jos taip ir daro, kai kurios tikrai taip ir daro, ir ugdo tą visuotiną žmogų, neatskiriant jo, neišskaidant į dalis, bet tikrai gebanti atskirti, kas yra dora, kas nėra dora, ir tada tuo savo gebėjimu atskirti, vadovauti savo gyvenime.
Miela Julija, pradėjom mūsų pokalbį apie mokyklą kaip vaiko potencialo puoselėtoje ir praktiškai, nežinau, ar sąmoningai, bet tais pačiais žodžiais užbaigėt. Kad, na, ta katalikiška vizija, ateitininkiška vizija, galim ir taip sakyti, nes, na, mūsų tie didieji profesoriai, didieji šviesuliai, kurie atrodė užgeso sovietiniuose lageriuose, kalėjimuose, Mečislovas Reinys, Adelė Dirsytė, Dovidaitis Šalkauskis ir galima būtų vardinti visą eilę ir turbūt, na, nebus nemandagu arba netgi pagarbu ir privaloma būtų priminti, kad ir pačios promočiutė Sofija Ladigienė, kuri puoselėjo ugdė Lietuvos moteris, Lietuvos visuomenę, jaunimą, taip pat paragavo tos tremtinio dalies, tremtinio duonos ir atrodė, kad mes tikrai buvom sužlugdyti, kad jau niekas nebesugrįž, bet matom, keliasi tą Lietuvą kaip sfinksas iš pelenų ir vis tiek turi didelę viltį, kad vaikai yra mūsų ateitis, tiek Lietuvos, tiek šeimos, katalikų bažnyčios ir iš tikrųjų žmonijos. Ir jeigu tos dorybės, apie kurias kalbėjot, na, bus patrauklios mūsų mokytojams, tėvams, na, vaikai irgi perims tai, kas brangu tiems, kurie yra šalia jų, kurie yra autoritetai.
Man atrodo, mes dar galim kažkaip vat prisiminti, kad iš tiesų, tai mums nieko čia nereikia per daug kurti. Žmogaus prigimtyje yra įrašyta tai, koks jis yra laukiamas, norimas būti. Ir kartais tiesiog reikia vat pasižiūrėti žmogų ne tai, koks jis yra dabar, bet koks jis yra sukurtas būti. Ir tada mes kažkaip gal suprantam, kad tą atsakomybę mes nešam ne visą patys, bet žmogaus prigimtis jau jį nori skleistis. Mes tik turim padėti. Tai čia tas darbas, jis yra sudėtingas, bet jis tikrai yra įmanomas, nes mums nereikia kažko čia dabar perkeitinėti, perstatinėti. Mums tiesiog reikia padėti skleisti žmogaus prigimčiai, kuri pati tikrai vėlgi geba atskirti, kas yra gera, kas yra bloga, reikia tik tą garsą, kuris šaukia iš žmogaus vidaus, padėti išgirsti pačiam vaikui.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandieną apie mokyklą, mokinius joje kaip tuos, kurie gali išskleisti visą savo žmogišką į grožį, kurį gavo iš kurėjo, kalbėjomės su psichologe Julija Ladigaitė ir palinkėti jos pačios žodžiais, kad, na, atpažinkime tą grožį, kuris duotas mums kiekvienam savyje ir taip pat vaikučiuose, kurie yra maži ar paaugliai maištingi, kuo jie yra pašaukti būti ir padėkime jiems ir vieni kitiems būti. Krikščionimis, žmonėmis, lietuviais, pasaulio piliečiais. Ačiū, Julija, ir jums, mėly Marijos radijo klausytojai, laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Iki kitų kartų.
Sudie.
Su Dievu.